In 1902 was ons niks. 30.000 plaashuise afgebrand. Die beleid het 'n naam gehad. Verskroeide aarde. Die vee is doodgemaak of weggevoer. Byna 28.000 boere is in die kampe dood. Die meeste was kinders. En in die kampe langsaan, die swart kampe, minstens 14.000 meer. Moontlik tot 20.000. Die rekords was gebrekkig. Hou daar die tweede getal vas. Ons kom later daarby uit. Wat oorgebly het, was duisende verarmde boere gesinne. Baie het later stad toe getrek, na werk waarvoor hulle nie opgelei was nie. Teen 1932 skat die Carnegie-kommissie die getal arm blankes op sowat 300.000. Die meeste was Afrikaners. Dit was ons. Dit was die arm blanke probleem. Nou luister mooi, want hier begin die deel wat almal verkeerd oor vertel. Ons het nie met die staat begin nie. Ons het met mekaar begin. 1915, die help mekaar. Gewone mense wat geld by mekaar sit om 'n ander man se skuld te betaal. 1918, Sanlam en Santam, 'n versekeraar. En verstaan hoekom dit saak maak. 'N Versekeraar vat klein bedragies van baie mense en verander dit in geduldige kapitaal wat dekades lank kan lê. Dit is die diepste boublok van almal. Maar toe kom die eerste staatshefboom. In 1924 neem Hertzog se Nasionale Party saam met die Arbeiderspartij die regering oor. Hulle noem die beleid beskaafde arbeid. Swart werkers word in die staatsdiens, veral by die spoorweë en hawens, met beter betaalde wit werkers vervang. Teen 1929 sê die spoorweë dat hulle vir omtrent 25.000 werklose arm blanke mans werk en dikwels behuising gegee het. Die kleergrens in die myne word in 1926 in wet vasgelê. Klein boere kry goedkoop krediet, subsidies, beskermende tariewe en voorkeurspoortariewe. Efkom bestaan reeds. Yskor word in 1928 gestig. 1929, die FAK, die kultuur krye huis. 1934, Volkskas, 'n bank. Begin as 'n koöperasie, die volk se kas. 1939, Bloemfontein, die ekonomiese volkskongres. Daaruit kom die Reddingsdaadbond en federale volksbeleggings. En die Reddingsdaadbond het nie net geld gevra nie. Dit het gevra dat jy koop waar jou mense besit, elke week, by die naam. Maar die positiewe slagspreuk het ook 'n teiken gehad. Die Reddingsdaadbond het 'n boikot van Indiese handelaars bevorder en hulle as vreemdelinge uitgebeeld. Koop by jou eie het ook beteken, moenie by hulle koop nie. 1941 'n jong chemikus met 10 pond en 2 vennote begin tabak maak in 'n motorhuis in Johannesburg. Sy naam was Anton Rupert. Sy seun se maatskappy besit vandag Cartier. 33 jaar se bou. Kerk, bydraes, ondernemings en van 1924 af staatsbeskerming. Dit was nooit suiwer selfhelp nie. Burgerlike organisasie en staatsmag was vroeg reeds in een gevleg. Maar hier is die ongemaklike deel en ek gaan dit nie vir jou wegsteek nie. Al daardie werk het die syfers beweeg, maar ongelyk. Teen 1948 was Afrikaner besit reeds sterk in landbou en handel. Maar in die sektore waar die groot kapitaal gesit het, was dit nog klein. 1% in mynbou, 6% in vervaardiging en konstruksie, 6% in finansies. Die netwerk het bestaan. Dit het nog nie die kommandoposte besit nie. En toe, in 1948, kry ons nie vir die eerste keer die staat nie. Ons kry die hele masjien. Werksreservering word verdiep. Die spoorweë, Efkom en Yskor word uitgebou. sassel en krygkor volg. Staatskontrakte, tariewe, goedkoop kapitaal. 'N Staatsdiens wat toenemend in een taal werk en een soort mens bevorder. Afrikaanse skole en Afrikaanse universiteite, gebou met almal se belastinggeld. Teen 1975 het Afrikaner besit in mynbou van 1% na 18% gegroei. In vervaardiging en konstruksie van 6 na 15. In finansies van 6 na 25. Dit is waar die versnelling vandaan kom. Nie net uit die kollektebord nie. Uit 'n beskermde arbeidsmark, staatskontrakte, tariewe, goedkoop krediet en belastinggeld. As 'n Afrikaner vir jou sê, ons het onsself sonder staatshulp opgehef, vertel hy jou die helfte. As iemand sê, dit was net die staat, vertel hy ook die helfte. Die burgerlike netwerk het staatsmag bruikbaar gemaak. Staatsmag het die netwerk skaal gegee. Die instellings was die voertuig, die staat was die versneller. Swart uitsluiting was die pad wat daarvoor skoon gemaak is. Nou draai ons om. 1964 vra swart sakeleiers by die eerste NACO-konferensie vir 'n bank vir hulle mense. Sam Motswenyane word een van die groot dryfkragte. Dit het hulle 10 jaar geneem om 1 miljoen rand bymekaar te maak. 10 jaar vir 1 miljoen. En toe hy dit uiteindelik het, sê die regering ja, maar die eerste tak moet in 'n tuisland wees. So maak African Bank in 1975 sy deure oop in Garankuwa. Selfde instink as die help mekaar, selfde metode, presies teenoorgestelde wind. Maar die einde van die oorspronklike African Bank is nie in woord nie, nie net kapitaal nie. Teen 1995 was die bank insolvent. Natal Building Society en New Africa Investments Limited het 100 miljoen rand ingebring en beheer gekoop. Die oorspronklike swart aandeelhouers het junior geword. In 1998 kry Teta die banklisensie. In 1999 noem Teta homself African Bank Investments Limited, ABIL, en smelt ander uitleners daarin saam. In 2014 stort daardie bank weer in duie na aggressiewe onversekerde lenings, swak voorsiening vir slegte skuld en die Ellerines verliese. Die les is dus groter as beginkapitaal. 'N Gemeenskapsbank kan sy identiteit verloor deur insolventie, herkapitalisering, swak bestuur en 'n sakemodel wat skeefloop. Maar hoekom het gewone mense geld gegee wat hulle nie gehad het nie, aan iets wat eers hulle kleinkinders sou betaal? Die antwoord is nie ekonomies nie, dis godsdienstig. Ons was nie eenvoudig van Holland afgesny nie. Maar op die grens en later op trek was baie huishoudings weke ver van 'n predikant, 'n skool of 'n koerant. Die Statebybel was dikwels die sentrale boek, soms die enigste boek. En 'n mens wat net een boek het, lees homself daarin. Baie voortrekkers en later Afrikaner nasionaliste het onsself as Israel gelees. Brittanje was Egipte. Die groot trek was die uittog. Die binneland was die woestyn. Die hoëveld was Kanaan. En die mense wat reeds daar gewoon het, het die ander rol gekry, die Kanaaniete. Later is die vloek van Gam gebruik om swart diensbaarheid te verklaar. Dit is die belangrikste sin in hierdie hele stuk. Die rolverdeling het verowering in gehoorsaamheid verander. En toe, op 9 Desember 1838, by die Wasbankrivier, lê hulle die gelofte vir die eerste keer af. Dit word elke aand tot die 15de herhaal. Op die 16de volg die geveg by Nkome, later Bloedrivier genoem. As u ons die oorwinning gee, sal ons die dag aan u wy en dit aan ons nageslag bekend maak. Nie bloot 'n storie wat agterna uit niks gemaak is nie. 'n Gelofte is afgelê. Die presiese woorde en die nasionale betekenis is later uitgebou. Deur sommige word dit vandag nog herdenk. In daardie wêreld was ons sal self nooit net 'n sakeplan nie. Om by die reddingsdaadbond in te betaal, kon voel soos meer as liefdadigheid of belegging. Dit was om jou deel van die verbond te hou. En dit is die stuk wat jy nie kan koop nie. Daardie kosmologie het ook bepaal waar ander mense sit. Jode kon tegelijke as Bybelse familie herken en by die deur uitgesluit word. D.F. Malan het die Kota-wet van 1930 deur die parlement gestuur om Oos-Europese immigrasie, hoofsaaklik Joods, te beperk. Die wet op vreemdelinge van 1937 het die deur vir Duitse Jode wat van Hitler gevlug het byna toegemaak. Dekades later sou Pretoria en Israel nou saamwerk. Verwantskap en uitsluiting het langs mekaar geloop. Kaapse moslems was ouer as die groot trek. Die Ouwal moskee staan sedert 1794. Tog is die gemeenskap as kleerling geklassifiseer en onder die groepsgebiedewet uit plekke soos distrik 6 verskuif. Aanwesig, nuttig, nooit familie nie. Hindus het vanaf 1860 as kontrakarbeiders in Natal aangekom. In streng kalvinistiese sendingstaal het die moerties en tempels onder die Bybelse kategorie afgodery geval. Sommige predikers het valse godsdiens as demonies beskryf. Dit is waar die bewering duivelaanbidders in vermomming vandaan kon kom. Nie as 'n beskrywing van wat Hindus glo nie, as 'n beskrywing van wat daardie teologie oor hulle kon sê. En die staat het die uitsluiting prakties gemaak. Vir 'n eeu was die beleid dat Indiërs uiteindelik na Indië gerepatrieer moes word. Eers in 1961 het die regering hulle as permanente inwoners aanvaar. Dit is beskrywing, nie goedkeuring nie. En dieselfde verbond wat die herstel gefinansier het, het die onteiening gemagtig. Dit is nie net my mening nie. In 1986 het die NG Sendingkerk apartheid in die belydenis van Balaar as strydig met die evangelie verwerp. By Rustenburg in 1990 het Willie Jonker apartheid namens homself, die NG Kerk en die Afrikaner volk as sonde bely. Die NG Kerk se afvaardiging het hom openlik ondersteun. Die teologie het homself uiteindelik geoordeel. Die storie wat jou bou, is ook die ding waarvoor jy eendag rekenskap gee. So wat jy hiervan? 6 skakels, nie een werk alleen nie. 1. 'n Skool in jou eie taal. 2. 'n Sportveld en 'n koor. Identiteit word in die openbaar geoefen, anders sterf dit in die private. 3. 'n Universiteit of 'n ambagskool. 4. 'n Soeknet vir talent. Toets elke kind. Dis die goedkoopste skakel en die enigste een wat die slim kind bereik na wie niemand kyk nie. 5. 'n Studiefonds. 6. 'n Werkgewer aan die einde. Sonder hierdie een lewer die ander 5 net emigrante. Ons het al 6 gebou en toe het ons die staat gebruik om dit te versnel. En dit is die deel wat jy nie kan naboots nie en ook nie moet wil nie. Maar solidariteit bou vandag weer 'n ketting buite beheer van die staat uit jare se lidmaatskap bydraes. Soltech Akademia. Vir Akademia se kampus van 3,2 miljard rand gebruik Kanton 'n mengsel van bankfinansiering, private beleggings en gemeenskapskenkings. As dit sonder 'n staat kan werk vir ons, kan dit sonder 'n staat werk vir enigeen. In laaste ding, daar was in 1946 sowat 1,36 miljoen Afrikaanssprekende wit Suid-Afrikaners. Die Carnegie-skatting van die arm blankes was omtrent 300 000. Die Zion Christian Church alleen het vandag meer lidmate as ons hele taalgroep destyds gehad het. Dit was nooit 'n vraag van getalle nie. Dit was 'n vraag van organisasie en van bereidwilligheid om vandag minder te vat, sodat iemand wat jy nooit sal ontmoet nie, meer kan hê. Ons het begin met 'n Bybel, 'n blikbeker en geduld. Toe het ons die kerk, die bank, die skool, die spoorweg en die staat in een stelsel vasgemaak. Vat die organisasie, los die uitsluiting. Die resep was nooit 'n geheim nie, en dit was nooit onskuldig nie.